vám krásny deň, milí poslucháči, či už počúvate v premiére v nedeľu alebo v repríze v pondelok o 1:30 popoludní našu reláciu V sile slova. Aj dnes by sme chceli prejsť pravdami Evanjelia s monsignorom Marianom Gavendom, aby nám vysvetlil aj tie časti, ktoré vysvetlenie potrebujú. Od mikrofónu vás pozdravuje Anna Brilová a pozývam vás počúvať Evanjelium, o ktorom bude dnes reč.
S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Ak by sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať? Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
Dnešné prvé vety asi nie jedného zaskočili. Pán Ježiš, ktorý nás učí, aby sme milovali nepriateľov, nám káže, aby sme mali v nenávisti svojich najbližších. Určite to s tým prekladom asi nie je v poriadku. Ako máme vnímať tento text, otec Marian?
Každé slovo v písme, okrem toho historického rozmeru, teda udalosti, ktorá sa stala na konkrétnom mieste počas Ježišovho verejného pôsobenia, vždy má odkaz aj pre cirkev, ktorá putuje dejinami, ale aj pre každého veriaceho. Každý je adresát, ako sme si to už veľa razy tu pripomínali, vždy keď zaznieva Božie slovo, tak Boh priamo sám Boh hovorí k srdcu toho, kto ho počúva, teda účastníkov napríklad na svätej omši, alebo aj dokonca pri tejto relácii. Takže je to naozaj veľká vec. No a tu veľmi veľa záleží od toho základného postoja, za kým to slovo počúvame. Som si to veľmi jasne uvedomoval na audienciách so Svätým Otcom, kde som sprevádzal pútnikov. Ján Pavol II, charizmatický pápež, priťahujúci. A predsa boli takí, pre ktorých to bol životný zážitok. Tu hovorí nástupca Kristov a ja môžem byť od neho pár metrov a počúvať. A boli takí, ktorí sa kľudne bavili o tom, čo budú nakupovať alebo čo kde videli počas tej púte. A to bol ten istý pápež, tie isté slova, ale podľa toho, akú váhu im ten poslucháč pripisoval, tak toľko mu aj mohli povedať. Naozaj ani si nevieme na zemi v náboženskej oblasti predstaviť vyššiu osobnosť a stovky ľudí tam boli úplne nezúčastnených. No a podobne sa to stáva žiaľ aj Bohu, ktorý, keď chce, aby sme ho vnímali, musí hovoriť ľudskou rečou. Stal sa človekom, prijal ľudskú prirodzenosť a stane sa, že naozaj vo väčšine prípadov hovorí Boh pri každej svätej omši a málo kto si vedomie, že teraz sám Boh hovorí mne. To kňaz číta evanjelium, pozeráme možno kto je ako oblečený z tých lektorov, ktorí čítajú, ale to vedomie tu Boh teraz hovorí. Keď tam nie je, no tak to je len ľudská reč. To záleží od toho vnútorného prístupu.
Opäť sa vrátim k tej vete, ktorá hovorí o tom, že máme mať v nenávisti najbližšiu rodinu, takže je to pravda?
Znova je veľmi dôležitý jednak kontext tejto udalosti a kontext Lukášovho evanjelia a do tretice aj kontext ostatných evanjelií. Vieme, že táto udalosť sa odohrala, keď Ježiš vstúpal už k Jeruzalému, teda už učeníkov medzi tým pripravoval, že ho tam čaká kríž, že bude opovrhnutý a tak ďalej. A predsa išli za ním veľké zástupy a preto, aby Ježiš vytriedil, aby to nebolo len to lacné nadšenie, pretože im dal chlieb, pretože uzdravuje chorých, teda je to niekto, stále tá mesiánska túžba sa za nimi skrývala, veď učeníci, ktorí s ním boli denne a toľko im toho vysvetľoval, ešte aj po jeho zmŕtvych staní stále čakali. My sme dúfali, hovorili Emavsky, že obnoví Izraela, izraelské kráľovstvo, že to bude ten ľudský mesiáž. A on si stále odišiel do neba, nechal nás tu a Rimania nás naďalej okupujú. Čiže tu sa nedívme tým ľuďom, že to nadšenie sa spájalo čosi hlboké voči Ježišovi a zároveň aj to ľudské sa primiešavalo. Väčšinou to tak je. No a Ježiš, aby to vytriedil, tak povedal práve tieto slova. V prvom rade si musíme uvedomiť, že tu používa naozaj slovo, ktoré sa ťažko prekladá, mať v nenávisti. Teda Matúš hovorí jemnejšie, kto miluje otca a matku viac ako mňa, nie je hoden. Tu je to vyslovene aktívny postoj, ale teraz by sme si to dali do kontextu. Už Klement Alexandrijský veľmi pekne sa pohráva s týmito pojmami, hovorí, tak ten Ježiš, ktorý káže dokonca milovať nepriateľov, dobre robiť tým, čo vás nenávidie, aby nám kázal nenávidieť vlastného otca a matku, že to si skutočne protirečí s celým kontextom Ježišovho postoja evanjelia. No ale keď sa spýtame biblistov, oni povedia, že naozaj Lukáš tu používa protipol agape, teda láska slúžiaca a dávajúca. A myslí sa tu nie na citový vnútorný postoj k rodičom, k súrodencom a k všetkým tým najkrajším hodnotám ľudským, ale keď ide o problém odpútanosti od rodiny, vždy Ježiš tým myslí nie prestať mať rád svojho otca, matku alebo deti, ale nebyť zviazaný tými rodinnými väzbami, najmä rodinným majetkom. To je bohatý mládenec, ďalší, ktorí chceli nasledovať, ale tá spútanosť ich držala, aby Ježiša nasledovali.
Viem, že boli po 90. roku nové preklady Svätého písma. Prečo sa tam nepoužil výstižnejší výraz?
No, jasné, že vyvíja sa jazyk a preto ten istý originál sa prekladal, trebárs aj nejaké známe klasické dielo latinské do slovenčiny pred 200 rokmi, inak pred 100 a inak teraz, nie že by sme menili obsah toho, čo chcel básnik povedať. Ale pravdou je aj to, že zas prekladateľ musí byť verný aj tým jazykovým odtienkom, ktoré Lukáš používa na rozdiel od Matúša a sleduje tým niečo. Napríklad to ďalej vidíme, že nielen prijímať kríž, ako hovorí Matúš, ale brať vedomého na svoje plecia brati, že on tu dáva určitý akcent na niečo. A keby sme to tak jednoducho rovnakým slovom použili, nám by sa to vytratilo. Možno trošku odbočím. My sme v rámci exegézy Starého zákona asi mesiac preberali slovesa použité v knihe Genesis pri opise stvorenia. My si ich pekne vybrali a dávali sme si ich do kontextu, ako sa ktoré sloveso v celom Starom zákone používa. Namáhava práca, čím nám chcel ten náš profesor ukázať, aké dôležité každé slovíčko. No, napríklad tam si pamätám, že keď išlo o to, ako Boh stvoril ženu z Adamovho rebra, teda zobral a urobil, tak sa nám to vyznieva až také čudné. No ale tam je použité sloveso, ktoré v celej Biblii sa používa iba pri duchovnej tvorbe alebo pri stavbe chrámu. Toto sloveso my v slovenčine nemáme na činnosť, ktorá sa volá urobiť, ale urobiť, čo znamená vytvoriť. Možno sloveso vytvoriť, vytvoril ženu, ako básnik niečo vytvorí, alebo sochár. No a tam sa vytratí to, že pre Žida aj bežného, čo nevedel čítať a písať, toto sloveso znamenalo, že žena je niečo znešené a posvetné. No a keď to len preložíme nejak po našom výhodnejšie, tak sa ten odtieň stráti. No ale tu sú dva problémy, keď už o tom hovoríme. Jednak sú slovesa, ktoré sa ťažko prekladajú a nutne si vyžadujú vysvetlenie. No preto by to mal kňaz pri kázni vysvetliť, on to študuje, na to bol 6 rokov seminária a má si pred kázňou čítať prípravu. To máme aj ten najbežnejší príklad, ktorý aj napokon tu naráža ako protipol, to je tá slúžiaca láska ako agape. Keď som prekladal encykliku Boh je láska, tak jasne Svätý Otec odstupňováva tú erotickú lásku a lásku ako agape a hovorí aj tá erotická je aj v Bohu, aj tá má základ a je aj súčasťou Boha, hoci my sme už sklzli do erotizmu. A potom agape, tá dávajúca láska, potom sa to prekladalo v celej druhej časti ako charita. Caritas, agape, teda caritas po latinsky, no ale keď to preložíme charita, tak nikto si nepredstaví tú štedrosť dávajúcej lásky, ale charitatívne činnosti, teda obnosené šaty pre bezdomovcov a iné veci. A to už je úžasne skreslený výraz toho slova caritas, keď ho dáme charita. A keď dáme láska, zase sa tam stráca ten rozmer slúžiaceho bezodplatného dávania. Takže to naozaj si vyžaduje výklad. Takže tu ide o, ako sme si už povedali, v tomto prípade toho mizeo, mať v nenávisti, ako protiklad agapao, teda milovať, znamená spoločenské väzby. A tu buď sú pozitívne, teda sme spútaní, alebo protipol spútaných som odpútaný. Čiže buď milujem, tam je protipol, mám nenávisť. Ale v tomto zmysle, keď sa nemyslí na citový vzťah, kde naozaj buď mám sympatické pocity k niekomu, alebo odpor, ale sa tu myslí na celé rodinné väzby, k majetku, všetkému, čo vytvára rodinný život, a ja buď som na ten majetok naviazaný, alebo som odpútaný. A to je aktívny postoj odpútanosti, čo Ježiš žiada od všetkých, ktorí ho chcú nasledovať. Vieme, dovol mi pochovať otca, alebo kto má radšej otca, matku, dom, to všetko nemôže byť mojim učeníkom, lebo keď je raz na jedno naviazaný, nemôže byť na druhé. Tu nám ešte hlbšie idú práve mystici, ktorí hovoria, že Boh nás môže naplniť len natoľko, nakoľko sa vyprázdnime. A tam hovoria, že skutočne treba byť vyprázdnený zo všetkých vzťahov a dokonca zo seba samého. A keď to zoberieme doslova, tak z človeka nič nezostane. Je to popretie a zničenie osobnosti, čo vôbec nie je pravda. Ale vyprázdnený znamená zbavený nie tých vecí, odísť z rodiny, odísť z tohto sveta, vystúpiť zo svojho tela, ale zbavený naviazanosti, či už na svoje telo, na aj chute, ktoré sú dobré, smäd, hlad. Ale byť o toho slobodný znamená vytvoriť priestor, aby Boh vstúpil a aby práve cez to isté ľudské telo, aj so všetkými jeho potrebami, cez ľudské vzťahy, kto je ženatý, tak voči manželke, voči deťom, alebo zase deči voči rodičom. Mystici tiež mali svojich príbuzných, alebo slúžili rôznym spoločenstvám, boli tam priateľské vzťahy, ale celé to bolo preniknuté už nie, že ja vstupujem, ale cez mňa Boh vstupuje vo mne, lebo zase tá najhlbšia hlbina, ktorá je v človeku, tá túžba je priepastne hlboká a tu môže naplniť len Boh, ale my niekedy sme tak upnutí na tú vonkajšiu stránku veci, že ani si len neuvedomíme ten vstup do toho celého hlbokého sveta ducha a duše. To nie je svet nejaký intelektuálny, ale ten hlboko jednoduchý svet, ktorý kde si v jadre duše má každý, ale tým, že zostaneme pri vonkajšku, tak sa po to nikdy nedostaneme. A ten vonkajšok neznamená len, ja neviem, extrémnu závislosť, alebo to lipnutie a zháňanie len najmodernejších vecí, alebo na kráse, že sa niekto točí len okolo svojej vizáže a nič iné nevidí, alebo len, aby som jedol čisté ekologické veci, no a zomrel o 3 roky neskôr, ale môj život bol iba o tom, že som hľadal semienka, v ktorých nie je nejaké hnojivo umelé. No proste ten život sa zúžil a Boh povie, ale ja nie na toto som ti dal život, aby si iba celý život sa točil okolo toho, čo budeš jesť.
Čiže ide o to, aby človek nebol nesprávne naviazaný na osoby, veci, ale aby bol v prvom rade naviazaný na Boha.
Trebárs tá nesprávna naviazanosť, videl som to, keď sa Slovenky vydali do talianských rodín, veľa takýchto osudov, že naozaj v talianskej mentalite, keď sa dievča vydá, tak má manžela, ktorý má matku, to je absolútno, potom dlho, dlho, dlho nič, potom sú kamaráti a ešte dosť dlho nič a potom je vlastná žena. No a z tohto pohľadu tej dievčiny, ktorá tu zanechá všetko, odíde do Talianska a čokoľvek je, tak syn volá mame a radí sa s mamou a mama povedala, tak si povie, tak tá láska k matke, hoci láska k matke ako taká je niečo krásne, ale povie, tak to je už niečo hrozné z jej pohľadu. Lebo tak je na ňu upnutý, že nedokáže milovať vlastnú ženu. No a kde si v takýchto situáciách, ktoré sú reálne v živote, my môžeme pochopiť aj, čo týmto Ježiš myslel. Tá nesprávna upnutosť. Vidíme to na veľmi mnohých prípadoch lásky rodičov k deťom. Keď tá láska je vlastnícka, to je moje dieťa. Ja sa v ňom vidím. Ja mu zabezpečím kariéru, toho ja je tam v tom slove láska strašne veľa. A vidíme, že keď rodičia takto milujú deti, tak ich zabíjajú, z lásky ich zabíjajú. Nutia ich do niečo, čo tým deťom nie je vlastné. Sú tak ustarostení, že ich nespravia samostatnými. No a z lásky zabíjajú vlastné deti, teda morálne, psychicky a rôznym iným spôsobom, že tá láska, keď nie je odpútaná, keď neberú rodičia deti, to sú Božie deti, ktoré nám zveril do výchovy, ktoré nám on daroval. No tak to, čo by malo pomáhať, tak ničí. No a tam je potrebná tá vnútorná odosobnenosť, aj keď už deti dorastajú, ozaj to v dnešnej dobe, ako sa povie, učiť lietať na vlastných krídlach, to je obrovský, by som povedal, až kaskadérstvo, ale zároveň tí rodičia sa to v nich bije, keď ich budem držať doma, aj tak to raz vybuchne a skončí to nejakými extrémami a zase keď ich pustím, nikdy neviem, na čo narazia. No to je obrovské gesto odovzdanosti, odpútanosti, ale keď na to lipne, tak vlastne nastáva pravý opak. Nastáva to, čo pán Ježiš hovorí, kto si chce zachrániť život, stratí ho. A kto stráca život, ten si ho zachráni. No a tu hovoria mystici, naozaj to strácať život znamená úplne sa odosobniť, v zmysle nie poprieť svoju osobnosť, ale celú svoju osobnosť nechať prenikať Bohom. A tedy človek život získava. Lebo podstata života je Boh, aj bohatstvom života najväčším je Boh. No ale keď začneme lipnúť na nepodstatné veci a podstatná nám unikne, tak unikne nám aj všetko ostatné.
Čo to znamená v praktickom živote mať niečo alebo niekoho v nenávisti?
Znamená to, že naozaj ten vzťah k takémuto lipnutiu musí byť až vzťah odporu. Mať takýto spôsob v nenávisti, alebo musí mi byť odporný. Keď ja vidím, ako, vrátim sa k príkladu, čo sme spomenuli, matka nesprávne miluje svoje dieťa a ako mu tým škodí, tak mne to musí byť odporné. Nie láska k matky, k dieťaťu ako taká, ale tá forma vlastnícka, kde sa vlastne tá láska degeneruje a prináša opačné ovocie, tá človeku, komu ide o dobro aj tej matke, toho dieťaťa, je odporná. Preto, aby som vyjadril to, že to je aj určitý postoj, ktorý je aktívny, odmietavý, negatívny, ale nie je to odmietanie citových vzťahov v rodine a medzi teda príbuznými, ani manželmi, ani rodičmi voči deťom, ani naopak.
Posuňme sa o niečo ďalej. V Evanjeliu sme počuli, že máme vziať svoj kríž a nasledovať Krista. O čo tu ide Ježišovi?
Ježišovi nejde len o nejaké citové vzťahy, ale o nasledovanie, ktoré si vyžaduje celého človeka. Nasledovať to znamená vykročiť za Kristom a on má byť métou života. Samozrejme, na tejto ceste ku Kristovi väčšinou kráčame v spoločenstve druhých. Či už je to v nejakej komunite, alebo je to vlastná rodina, v ktorej z toho nasledovania už vyplýva, že majú byť nejaké vzťahy. Keď sa brat prehreší, napomeň ho a všetko to, čo Ježiš hovorí ako smernice vzájomných vzťahov tých, čo kráčajú za ním. Ale je dôležité, že kráčajú za ním, lebo keď sa to stratí z dohľadu, tak sa žerú medzi sebou. Tento istý výrok niesť kríž, Matúš hovorí, že kto nepríjma kríž. Ale vidíme tu, že Lukáš dáva aj v iných podobných situáciách dôraz na ten aktívny postoj ku krížu a na to nesenie, ktoré je čosi vytrvalé. Nielen príjmem kríž, napríklad niekto dostane chorobu a ju príjme, ale to nesenie tej choroby je niečo iné, než ju prijať a možno oveľa ťažšie, lebo celé roky niektoré choroby niesť, tak tom je to ťažké. A Lukáš kladie dôraz na to, že a nenesie každodenne svoj kríž. Týmto na ľuďoch, čo trošku z okolí poznám, treba taká psoriáza, že to nie je až taká bolavá choroba, keby trvala týždeň. Ale keď má s tým človek žiť, vtedy sa to stáva krížom, keď je to trvalá súčasť jeho života. No a takýchto krížov my máme veľmi veľa. Najčastejšie je to naša vlastná povaha. A v tomto zmysle neprijať kríž, teda to negatívne na sebe samých.
Čiže neprijať seba.
A neprijať seba úplne, že povedať si to, čo dobré je vo mne, to som ten ja a to druhé to ku mne nepatrí, znamená jednak vnútornú rozdvojenosť, jednak obyčajne potom valenie viny na druhých, stále niekto druhý musí byť vinný za to, čo sa predsa len z nás zle ozve, lebo sa ozýva. No a nie skrýť znamená pokore a pravde povedať, ale aj toto som ja. Aj moja slabosť, aj lenivosť, aj to som ja a to nie tí druhí a treba s tým ísť celým životom. A obyčajne naozaj Boh nám ponecháva nejakú tú slabosť, aby nás práve v tom nesení kríža udržiaval. Lebo keď sa človeku dlho darí, tak si začne myslieť veľmi ľahko, že to je jeho úspech, že to jemu sa darí. No a keď má také čosi, čo ho stále ťahá k zemi, tak ho to aj drží pri zemi. A Pán Boh to necháva aj z pedagogických dôvodov. Jednak, aby sme si o sebe veľa nemysleli, ale najmä preto, aby sme si stále znova uvedomovali, že aj pre takúto drobnosť zdanlivou my ho stále potrebujeme, že keď nám on nepomôže, sami sa jej nezbavíme a sami sa ponad ňu nepovznesieme.
Áno, je to častokrát tak, že keď sa máme veľmi dobre, zabudáme na Boha alebo ho berieme len formálne, ako si nepotrebujeme ten osobný vzťah s ním. Takže v konečnom dôsledku je to milosrdenstvo, že nás Boh udržuje aj v tých našich krížoch.
No viete, znova, keď sme v tej pedagogike aj v rodine rodičia, ktorí chcú, aby deti niečo v živote dosiahli, niekým hodnotným sa stali, tak im dávajú aj povinnosti. Nesnažia sa zbaviť ich všetkého nepríjemného, lebo vedia, že práve tam sa tie deti zocelujú. Aj keď sa im nechce, keď sa musia zaprieť. Takže ten kríž v istom zmysle sprevádza ľudskú činnosť, keď si pozrieme aj géniov, ktorí veľké veci vytvorili. No to nebolo len dané zhora. Iste talent je talent. Keď sa Michelangelo pozrel na ten obrovský kus mramoru, že v ňom už videl geniálne tú pietu, to je jedna vec, ale že ten ostatný kameň musel zobrať to dláto do ruky a kladivo a odsekať, toto bola tvrdá práca. a podobne iný, už len, ja neviem, Dostojevský takú knihu, aj keď nápad bol geniálny, no skúsme si sadnúť a prepísať ju rukou, koľko je to roboty, nejakých tých 800 strán. Čiže tá námaha, keď chce niekto niečo dosiahnuť, počnúť športom, vidíme aj, ozaj nie tí nejaké lacné hviezdy spevácké, ale tí skutoční aj umelci. To je tréning, to je disciplína, len čo polavia, sa to prejaví. Nehovoriac o duchovnom živote, kde to bezprostredné, ľudské, telesné, nie že by bolo zlé, ale stále nám vstupuje do cesty a bráni vidieť to, čo si hlbšie. Tie veľké svety, to, že pre pár drobných stromov nevidíme celý les a celú krajinu. Som bol v Tatrách pred pár dňami a tam som si to uvedomil, aj keď mi tých hlbokých lesov je veľmi ľúto, kto si na ne zvykol, malo to svoje čaro. No ale tam človek kráčal a videl tých pár smrekov okolo a teraz kráča a vidí krásnu panorámu, či na Vysokej Tatry, či na opačnú stranu. To je práve tá odpútanosť od vecí, že tam nie je len ten aspekt, čo si strácam. Ale čo si získavam, sa mi otvárajú nové horizonty a my sme naozaj náchylní stále sa držať len toho bezprostredného. No a kto to nezačne mať, nechcem povedať v nenávisti, my máme to slovo nenávisť, je veľmi negatívne aktívne, ale že až odpor k takejto povrchnosti. Mne to musí byť svojím spôsobom odporné, že zase som sa zadíval len meter pred seba a zase mi tak úžasné veci unikli. Ten postoj musí byť, že mi je to ľúto, že sa zhrozím sám nad sebou a niekedy až sa človek tak nahnevá sám na seba. Čím to je, že stále znova a stále nás to kdesi dole ťaha. No ale nie preto, aby sme sa kdesi ponárali do nejakej zatrpklosti alebo hnevu, ale aby nás to nutilo uvedomovať si ponad ten horizont všetkých našich slabostí, nás môže len Boh vytiahnuť.
Ježiš v dnešnom evanjeliu použil aj podobenstva, aby vysvetlil možno aj to, že mali by sme sa dokázať aj zastaviť a porozmýšľať, ako ďalej. Čiže hovorí o určitej príprave na duchovnú cestu.
Tu ide o to, kto ma chce nasledovať, musí sa zrieť všetkého, čo ho viaže. A niekedy si to vyžaduje aj stať sa teda tým doslova učeníkom. Znamená zrieť sa aj vlastnej rodiny, to zrieknutie konkrétne. Ale pre všetkých, keď sa obracia na všetkých, tak to znamená zriekať sa tej vnútornej naviazanosti, ktorá znemožňuje človekovi stať sa učeníkom. Samozrejme, tá veta, kto si chce získať, stratil, ale hovorí, kto ho stráca pre mňa, to je to dôležité, kto ho stráca pre mňa, ten ho nájde. Nielen, že ho stráca, on ho nájde, aj tu na zemi ho nájde. To, čo hovorí zase aj učeníkom, ak budete mať domy, bratov, sestry, otcov, matky, stonásobne viac. Čiže nehovorí, že budete v nejakom abstraktnom prázdne ponorení a tam meditovať ničotu, hĺbku ničoty, ale budete mať ale úplne novým postojom. A o to Ježišovi ide, aby sme mali čím viac a nie, aby nás o niečo obral. A tento postoj vyjadruje aj nasledujúce podobenstva, či už o staviteľovi veže, alebo o kráľovi. Mnohí exegeti, hlavne duchovní, teda interpreti na duchovnú rovinu, už hovoria aj o tom, čo znamená stavať vežu, že tam vlastne sa človek snaží to svoje imanie ochrániť a zároveň veža, čím je vyššia, tým je účinnejšie, že povznie sa až k Bohu, aby to on chránil. Dajú sa aj tieto obrazy až do takýchto dôsledkov aplikovať, alebo zas král, čo znamená kráľovstvo, je to boj dobra so zlom a čo znamená zrátať si síly, že so zlom to zvíťazíme len s Kristom, inak to prehráme. To sú všetko tzv. Alegorické výklady duchovné, ktoré majú svoju hlbokú pravdivosť a v tých obrazoch to môžeme všetko nájsť, ale v tom základnom kontexte je možno najdôležitejšie slovíčko sadne si. Totiž, že keď chce človek rátať život ako celok, a nebyť stále len v tej lavíne bezprostredných potrieb a podstata mu uniká, musí si sadnúť, zastať a rozvážiť si život. Čiže tu je výzva Ježišova, zvážte život ako celok. A to, čo tým hovorí, keď chce ísť do vojny, že musí spočítať všetko, koľko má armády, či skalkulovať, či to dokáže, aké prostriedky potrebuje. No ja by som povedal, to je výzva a pozvanie na duchovné cvičenia, ktorých náplne presne toto. Zahlbiť sa, k čomu ma vlastne Boh volá, k čomu sú prostriedky, aké, či niektoré nezanedbávam, či ich neabsolutizujem. A to chce určitý nadhľad, chce to aj určitý časový nadhľad, aj miestny, z tej laviny vystúpiť, vypočuť si pohľad iných ľudí, lebo ten náš je často ovplyvnený práve tým, že sme tak príliš upnutí, čo ešte musíme. A niekedy si človek povie, až keď o to príde, že vlastne nemusím. Často to vidím, keď veľmi sa sústredím na to a zameriam, že musím ten autobus chytiť. No a keď mi odíde prednosom, si povieš, a nemusíš, a tých 10 minút, keby si sa v kľude modlil, mohlo byť oveľa hodnotnejších. No, tak na to, co sú práve takéto chvíle duchovných cvičení, duchovnej obnovy, alebo aspoň, keď už niekto nemá možnosť, na to je nedeľa, trošku takú odpútanosť, prerušiť tú prácu, akokoľvek sa zdá dôležitá. Tým získava nadhľad a otvára sa pre úplne nové svety, aby som povedal, že aplikovať sa má táto výzva sadni si a zrátaj si, už prežívaním nedele. Ale niekedy to chce také celoživotné väčšie rátanie. Tak ako seminaristi, samozrejme, každý rok majú duchovné cvičenia, patrí to tej duchovnej formácii, ale predsa len tie pred vysviackou majú úplne inú váhu, lebo tam skutočne si to celé dáva pred sebou, a keď už obyčajne už je rozhodnutý, ale tak pred Bohom si to celé usporiadať, aký vstupujem, do čoho to vstupujem, či to zvládnem sám, tam vyznieva určite, že nezvládnem, ale Boh mi pomôže. A tieto veci, nebolo by zlé si takto zvyknúť, niektorí to robia, aj keď málo ktorí pred svadbou. Ísť na duchovné cvičenia pred sobášom, neznamená týždeň, ale teda už v tom období rozhodovania sa, že skutočne si zrátať aj svoje chyby, ktoré tým sobášom neprestanú, a donesie si ich každý do toho manželstva, ako s nimi zaobchádzať, alebo ísť na takú spoločnú obnovu duchovnú, alebo duchovná obnova rodín, kde sú viacerí, kde si vymenia skúsenosti. To vidieť, o čo sa kto usiluje porovnať, to úžasne pomáha. No a preto hovorím, že asi zásadné je tamto slovíčko v istom mysle sadnúť si a počítať, zrátať si. A vtedy z toho vyplýva, že keď sa nevložíme plne jednak do Božích rúk, to znie možno ešte ako fráza, ale celý nevložíme do toho naplňania nášho povolania. To nie je, že zriekne sa svojho, čoho si ja idem slúžiť cirkvi. Ale tu ide o to objaviť, k čomu som povolaný svojim bytím, ja, každý z nás, neopakovateľne. A to sa nedá ani kopírovať, že budem niekoho nasledovať tým vonkajším napodobňovaním správania, či už človeka, nejakého svetca, keď máme obľúbeného, alebo aj pána Ježiša. Ale to vnútorné počúvanie hlasu, len vtedy môžeme byť učeníkmi. No a to chce túto odpútanosť.
Sme v závere relácie v sile slova. Ako môžeme evanjelium, ktoré sme v úvode počuli a o ktorom sme si celý čas rozprávali, aplikovať v tom bežnom živote?
No ja myslím, že tu je dôležité relativizovať veci, ale keď si uvedomím, čo znamená slovičko relatívny, my už ho chápeme ako pomerný, relatívne menší než, ale relatívny je ten, čo sa k niečomu vzťahuje. Relatívnosť, relativita v latinčine znamená vzťah k niečomu, čiže vo vzťahu k niečomu. Tu by som povedal, že relativizovať veci tým, že ich dáme a porovnáme so vzťahom k Bohu a zameriame a umiestnime do vzťahu s Bohom. To je tá skutočná relativizácia, že jednak sú dôležité, ale nie pre seba same, či už naše aktivity, vzťahy, ale pretože smerujú a nás spoločne posúvajú k Bohu, aj mňa, aj tých, s ktorými mám vzťahy, aj aktivity, ktoré robím. A čo neposúva k Bohu, nutne ničí aj človeka. Aj vzájomné vzťahy, ktoré neposúvajú k Bohu, akokoľvek by boli pekné, tak sú niečím ničivým. Trebárs aj často je to pokušenie rodičov unikať z rodinných problémov do veľkých apoštolských aktivít. Nuž, keď to nie je jeho cesta nasledovania, keď to nezrelativizuje, teda nedá si otázku, ale pomáha to naplňaniu mojej spásy, tak ho to ničí. Takže toto znamená zrelativizovať. No a ako praktická odpoveď nemôžem poradiť iné, než keď aj sám Ježiš k tomu vyzýva, vytvoriť si chvíľu a zamyslieť sa, kam môj život ako celok smeruje.
Čas vyhradený pre reláciu v sile slova sa končí. O týždeň sa na vás tešia otec Marian Gaventa a Anna Brilová.